kakšne so vaše osebne izkušnje z ekumenizmom? Vpeti ste v številne dogodke o tem, ne samo v času ekumenske osmine.
Za me ekumenizem je ena nuja, ki jo moramo kristjani živeti. Smo pred velikimi izzivi naše družbe po tem svetu in mislim, da tukaj moramo kristjani pokazati tisto, kar nam je Jezus naročil, da bomo vse eno, da bo med nami vedno gorela med seboj na ljubezen in da bo potem prinašala njegovo navzočnost povsod, kjer smo. Pri ekumenizmu prihaja do novih pogledov na ekumensko sodelovanje življenje. Mislim, da se brišejo tiste nekoč stroge ločnice pri razumevanju posameznih obredov, posameznih pravil, kanonskih zakonov in da prihaja bo spredje tisto, kar je bilo značilno za prvo cerkev. Glejte, kako se imajo radi, pripravljeni so dati življenje drugega. To je bilo tisto, kar je prekvasilo takratni svet, rimsko cesarstvo in mislim, da kot je takrat propadel rimski svet, danes smo priča tudi propadenju vse na nek način naše civilizacije, smo kristjani pozvani, da smo še toliko bolj povezani, da se vidita med seboj na ljubezen. Sicer pa v Sloveniji imamo priložnost, da te odnose gradimo z evangeličansko cerkvijo avtobuške verespovedi, potem z pravoslavnimi srbske narodnosti, s pravoslavnimi makedonske narodnosti in vseh teh letih mislim, da smo uspeli se z mnogimi zgraditi res prave prijateljske odnose. Tako da se večkrat obiskujemo, udeležujemo različnih dogodkov pri enim, drugim ali tretjem. Tudi, da si delimo skupaj razne skrbi, ki so bodi si iz vsakdanjega življenja, pa tudi take, ki jih nam na primer predstavlja ali zastavlja družba, kot je bilo nedavni referendum za evtanazijo, pa tudi že prej recimo prizadevanje za življenje, za družino in teh izzivov ne bo nikoli zmanjkalo.
Gospod Silvester Gamberšček, kateri pa so glavni dogodki v tednu ekumenske osmine v Sloveniji?
V preteklih dneh si je mudil v Ljubljani oziroma v Sloveniji metropolit Pimen Makedonske pravoslavne cerkve, ki je odgovoren za Makedonijo. V nedeljo, na primer, je imel svečano arhijerejsko bogoslužje v spomin Jezusovega krsta v cerkvi svetega Florijana v Ljubljani in pri tej bogoslužju je bil tudi posvečen ali ordiniran v nižji duhovniški stan subdiakona, eden izmed kandidatov. Namreč Makedonci so zelo živa verska skupnost v Sloveniji, v zadnjih letih se je povečalo njihovo število zaradi doseljevanja tukaj in čutijo potrebo po dodatnih pastoralnih delavcih, kot da načrtujejo, da bojo teko tega leta pridobili vsaj še enega duhovnika, če ne celo dva. Sedaj imajo, na primer, 5 župnij v Sloveniji in oskrbujejo tudi del Koroške in del Furlanije. Zanimiv dogodek bo za zaključek ekumenske osmine. V Ljubljani bo umeščen novi ljubljanski pastor, ki je obenem tudi novi škof evangeličanske cerkve na Slovenskem, dr. Erniša, 25. januarja ob 3. popoldan. Vmes pa bi tiste, ki lahko pridete po vabu, da se udeležite pogovornega omizja o 1700-letnici Nicejskega koncila in opominu te verespovedi. To omizje bo v pravoslavnem pastoralnem centru v četrtek ob 6:30 zvečer. Istočno predavajo bo imel dr. Špelič. Mislim, da je to predavanje zelo primerno za kogarkoli. Bo poljudno znanstveno, ampak bo lepo izhodišče zase pa tudi možnost poznanja okoliščin, ki so pripeljali do tega koncila. V petek pa bo pri frančiškanih na Tromostomju v Ljubljani sveta maša za edinost kristijanov. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof gospod Zore. Pri tej maši pa bojo sodelovali srbski pravoslavni predstavniki, makedonski pravoslavni predstavniki in evangeličanski škof dr. Niš Aleksander. To so zdaj ta glavni poudarki, ker bo v Ljubljani.
Omenili ste povezanost s srbsko in makedonsko pravoslavno cerkvijo ter evangeličani. Kako pa prispevek armenske pravoslavne cerkve, ki je letos pripravila gradivo, bogati naše razumevanje edinosti?
Meni osebno bi rekel, da mi je armenska pravoslavna cerkev oziroma armenski kristjani so mi najbolj blizu. Prav zaradi izkušenj, kateri preživljajo že stoletje in več. Preganjeni so bili od Otomani, preganjeni so tudi dan danes, so tudi zaradi tega zelo razseljeni po svetu. Moramo pa se spomniti, da to je bila prva Ambirko v državi priznana cerkev z izredno bogato duhovno tradicijo, močnim duhovnim izročilom. In prav ta trpeča cerkev, mislim, je tista, ki nas budri, da se kot prvi kristjani uspemo izpostaviti v vsakdanjih okoliščinah življenjskih, ne se bati, imeti pred seboj to, bi rekel, ustajensko razsežnost, ki je tako močno prisotna prav pri armenski apostolski cerkvi. Letošnja knjižica, ki je bila izdana za ta teden molitve za edinost kristjanov, ima čudovit uvod in predstavitev življenja armenskih kristjanov. In mislim, da so to zelo mučeniška cerkev. In vemo, da iz mučeniških krvi rastejo novi cvetovi, tudi za novo obdobje, tudi za današnji čas.
Gospod Silvester Gaberšček, kje vidite glavne izzive ekumenizma v Sloveniji?
Sedaj nastajata dva ženska samostana Srpske pravoslavne cerkve. Eden je blizu Trebnja, tam že je ena redovnica, Slovenka, zdaj bo dobila še eno kolegico, da bo so dveh. Drugi je pa v Halozah. Drugače Srpska pravoslavna cerkva ima tudi kar nekaj župni po Sloveniji, da bi na teh lokalnih območjih poiskali sodelovanje naših katoliških duhovniki z njimi, da bi se, ne vem, skupaj zazemali tudi za lokalne probleme ali iskanja nekih rešitev. Vse obstaja na nek način že, ampak bi bilo lahko mnogo več. Recimo tudi včasih se pojavijo tudi zagate pri najemanju sakralnih prostorov. Vemo, da večina pravoslavnih vernikov gostuje v katoliških cerkvah, v podružnicah. Ponekod nastane tudi težave, kaj ti pravoslavni verniki želijo v svojih liturgičnih prostorih čim bolj urediti ta prostor po njihovih navadah z ikonami, ikonostasom in temi rečmi. In večkrat se zgodi, da mi to težje sprijemamo, ker menimo, da tudi iz umetnostno-zgodovinskega vidika, da naše cerkve potem zgubijo prvotno obliko notranjosti, da smo zgubili, ne vem, pogled na neke umetnine, ki so v tej cerkvi, na kakšne oltarje. Takih primerov, recimo zdaj, kar je bilo v preteklih letih nekaj, ko je zmanjkovalo tega, bi rekel, širšega pogleda. Nič ni bilo doslej uničenega, nič odstranjenega. Dodani so bili elementi, ki so premakljivi in zaradi tega, recimo zdaj, tudi vem, da se Srpska pravoslavna cerkev prizadeva, da bi gradila svoje cerkve v nekaterih krajih, kjer so njihove skupnosti močnejše in večje. Po drugi strani pa imamo tudi mi ogromno cerkva, katoličani po Sloveniji, ki niso v uporabi. Ali pa so zelo redko, enkrat na leto morda. Ne? In vidimo, da tudi naše skupnosti županske ponekod s težavo vzdržujejo vse te objekte. Ali pa jim še težje daje neko vsebino. Mislim, da bi bilo malo več porožnosti in več sodelovanja, pa tudi medsebojnega zaupanja. Seveda ob jasnih dogovorih, tudi v skladu z pristojno spomeniško službo, če gre za večje posege v takih objektih. Ampak mislim, da tle bi se moralo res pokazati malo več ekumenske širine. Drugo pa, če moram bi dal poudarek, skušati graditi ta ekumenski dialog skozi celo leto sosedi, ki pripadajo eni, drugi ali tretji denominaciji, ne vem, o službah, zanimati se za nje, kakšen njihov praznik, čestitati. To je tisto pravo krščansko, bi rekel, sodelovanje. Povabiti jih tudi na naše dogodke, kadar so, recimo, kakšnega večjega obsega, kaj posebnega. In vem, da se radi odzovejo. Tudi je kar nekaj takih primerov v Sloveniji, kjer je to že teče. Nažalost, premalo dejmo o temu, se morda tudi premalo v teh rečih poroča. Ampak dejmo izpostaviti tudi te plati, svetle plati sodelovanja. Ne? S tem bomo vsi bogatejši in mislim, da tudi bliže k temu, kar je Jezus želel, da bomo vsi eno.